o sa nga mumul nga Chapter 19.
Gidanga tong ne iwot ka kus tanalong o arerenga mambe ipom kape itaw buburiay tipotalay berane.
Aleluya!
Gita aradeo ei abatoa ibara gita mulian. Ei kekelen iuraga iera kape itaw. Ngansa gid panas nga toa deo iraw posangangan. Eine tutuiga ipasolan mambe ele posanga eine tautaunga. Ngansa deo ipanas taine erap ayatoa iera kape. Taine tuawa idada girpanua tano yai adngan ele karonga aralata tiwot payamao. Ei ele idil payamao ngan pamatenga girpayanga ton deo. Ta deo ikoli tutuiga ilapan.
Irio ta tipotalai pare berane.
Aleluya!
Dinga toa inono ei, aya basu puk ga idai somi somi ga ilalala ga ila.
Begir marir nga sangaul rua igege pange ga gir masilau pange toa matar bibitawa tikor air ga tiswa dewiera toa imamarongan ele mul maronaya ta tikeo.
Ele totonga! Aleluya!
Gakusta babang aire iwot ngan mul maronaya ga inam ta ikeo.
Gimi pae ang atong arane ton aradeo. Toa erami kapipi ga erami mao. Gimi pana toa amataurei. Gimito ngara ne manta apakurungan ei.
Gakusta nalongo arerenga ere mambe ipom kapeitau. Ga mambe yau busa asalia yawa ingongo. Ga mambe pelaka ger kapeitau. Begir ipom tuawa tipotelai berane.
Aleluya!
Ngansa ara maron deo matua soketau imadir ga imuga-muga ngantibur toa ngara ne. Tinida igelgel kapei ga lolora kemita taswa iera. Ngansa aro imata ngan sip-sip inat ele waingata iwotne. Be iarawa isogo moteanta imamaro. Deo ipan aya malo kemi-kemita idol. Gid malo toawa aya muk etamao. Be milga mil tau.
Gir malo toa kemi kemi ne iroro gir karonga tututui togi deo ele panua tututui. Ga kusta angelo ikeo pagau.
Bore posanga kaberane. Kemi tau ngan gir panua toa deo iwaba gir ga tinam ngan enen nga kapei wainga ya ton sipsipina.
Ga kusta ikeo.
Eile posanga tau tau nga ton deo.
Tota nako raek boloma angelo iae puyei ta nawanga nararinga ilapan. Be ikeo pagau.
Karo berane param. Gau pare naman dewele pae anga tuman nganeao ga waewaem pare ngara toa tipamatua Yesus ele posanga. Eo mantar aringa ilapan deo kekelen. Ngan sa posanga toa ngarane panua tika karo ngan baranga deo yawa. Aya posanga ipu eine ngan pamatua nga Yesus ele posanga.
Irio ta nagara bubu ripu kakai. Be mole mau, nagara os borbore ere, be yaba toa imamaro os ipawe ai. Tiwa toa yaba imata tutui ga yaba posanga tautaungaya. E inasnasi karonga tutui ta ipamarir gir panuangan posanga ga ikakaro paraunga. Imata karlo mambe dinga irarabar. Be toa ilaboraiwa gir nakala busa yenono mambe nakala togir mamaron kapeipei. Era era ere yenono nganei. Be abaita pare iwatai ngan era-era tuawa mau. Ei kekele ni watai. Ei idol pononga mamarai. Be ele pononga tuawa tigasi ga irurunga ngan sing. Tiwato e aba tuawa yera posanga tondeo. Girpanua paraunga artua buburewa tinasnasi ei ngan girler os borbore. Be tirol malo kemi-kemi ga borbore toa ayamuketa mau. Be ngan iawa. Diri kapei toa imata tau iwot gainam. Ngan diri tuawa, ei sabe-sabe gir alu tua ngarane. Tai ga imarir ga imuga-muga ngan gir. Mambe yaba ikikisi ele toto aen ta imari ala kemi ngan gir ele sip-sip. Ei ibib wain itautau ngan deo matua soketau ele tibur wain ayabib nga. Wain itautau ayabib nga tuawa iroro deo ele karonga lolo bake aya. Ngan ele pononga ga ngan ibule, tibore era era ere gaberane. maron garaingan gir mamaron tuangarane, ga kapeingan gir kapeipei tuangarane, ga kusta nagar angelo ere imarmarir aro ipawei. Ei potelai kapeitau ga ila pagir mantuangarane tiroro alele Mariam bai rawiai ta ikeo.
Gimi anama alupluup ngandeo ele enen nga kapei. Ngansa e ikim gimi ayan gir mamaron kapeipei meramerar. Ga gir marir nga parongar meramerar. Ga gir panua urar kapeipei. Ga gir os. Ga gir panua tilalarongan os. Ga gir payang asapayan. Ga gir panua to tiboko payang amao. Ga gir panua edar kapeipei. Ga gir panua edar mao. Gimi ga ayan gir tua ngarawa meramerar.
Ga kusta nagra masilau saksak toman ngan gir mamaron kapeipei tanua yar galer panua paraungar. Gir tinam tilublub ngan karonga paraunga ga ila pane abatua imamaro hos borbore ipaweai toman ngan ele panua paraunga ar. Be e iluku masilau saksak toman ngan abatua irara gir panua ngan posanga pakakanga. Abatua wa mugai ikakaro wisinga iman kilala ngan luanga masilau saksak. Bengan karunga tua berawa, ei pakaka gir panua tua ngarawa tibara masilau saksak aya kilalaga tisuasua aya namerieda. Eba tua imamaro osi pawe itaro masilau saksak toman ngan eba posanga pakakanga aya ga tisulu ngan liu kapei dinga aya tua pat kayau kakatol ianian ngan. Gisirua matar bibita maitne be tisulu ngan liu tuawa. Begir pare ngara, Eba tua imamaro osi pawe ai, isabe gir ngan diri kapei tua iwoto tiawai. Ta gir tua ngarawa timate. Tota gir man tua ngarawa tianian meramerar ga irangrangan apar kerkerunga.